Manuel Buttigieġ u Liam Gawċi jilqaw l-issemija ta' Campus 103.7 għal-episodju ieħor ta' Taħdita Kleo. Illum magħna għandna bħala mistieden lil Thomas Aquilina. Thomas huwa gradwat riċenti mill-Università ta' Malta fejn studja l-istorja u t-teżi tiegħu flimkien ma' dik ta' studenti ieħor kienet rebbieħa tal-Farsons Foundation Award for Best History Dissertation tal-2023. U għandu interess kbir f'temi militari u palissa qed jistudja MA fl-istudji diplomatiċi. Thomas Liam huwa wieħed mill-prodotti riċenti tad-dipartiment.
Ekku.
Wieħed minn dawk li tieħu pjaċir tara li jkun għadda mill-konvejer belt tagħna. Student bravo, ħabriki. U issa nawguraw luk għalax għadu ħajkompli għaddej l-istudji tiegħu appuntu. Narawx diplomat Pariġi, Ruma, ecc. Joħseb l-interessi ta' nazzjon fejn ikun hemm bżonn.
Ara jekk tkun Ruma ħudni ikola.
Però ma Thomas illum ħan nifokaw fuq is-suġġett tat-teżi tiegħu li kifet kienet anki kore biħa ta' award li d-dipartiment jagħti kull sena lill-aħjar teżi jew nsertaw darba tnejn mill-kohort partikolari. U it-tema ta' teżi ta' Thomas kienet Operation Husky. Tajjeb Thomas, grazzi tal-li qiegħed magħna. U naħseb nibdew billi fil-qosor l-ewwel tgħidilna x'inhija Operation Husky għal min forsi qatt ma sema biha. Riri x'nifhmu biha, x'fuq x qegħdin nitkellmu.
U kellna anniversarju tagħha dis-sena.
Iva. Grazzi ħafna, Professor Buttigieġ. Bażikament di kienet l-invażjoni ta' sqalija bejn l-Amerikani u l-Ingliżi. Issa di kienet bl-Ingliżi jgħidula jew bil-Malti aħjar tissejjaħ invażjoni anfibja, kienet attakk mill-ajru, mill-baħar u mill-art. Issa di kienet f'Lulju, sewa, u attakkaw l-Amerikani minn naħa u attakkaw l-Ingliżi minn naħa.
Thomas, ħawa fek hemmhekk, aħna qegħdin nitkellmu 1942. Jew 43.
43.
Il-pjan beda bil-42.
Ija, pjan beda f-42.
Mela ħanix b'dek ftit, ħalli għal-assemmija biex nispjegawlhom fejn qiegħda l-gwerra bħalissa. Jiġifieri għandna l-assi li huma
n-nazzisti
u il-faxisti Taljani qegħdin jikkontrollaw l-Ewropa kollha. L-Afrika ta' fuq intrebħet u mill-alleati u hija ngħidu l-Afrika kor u l-koloni kollha Taljani m'għadhomx issa f'idejn l-assi u Taljani.
Kien għadhom kemm ċedew.
Kien għadhom kemm ċedew. Rommel m'għadux l-Afrika ta' fuq.
Eżatt, il-Marlura Ġermanja.
Il-Marlura Ġermanja, u ħan saqsik mistoqsija. Kien saqsa biex jiddefendi sqallija ħafna iktar qabel imma Hitler ma kienx ħallih imexxi l-Afrika kor ġewwa sqallija. So qed ngħid biex nagħtu kuntest.
Iva, so
tajjeb. Mela wasalna hekk mela sqallija s-sada f'idejn l-assi u l-alleati minn Malta lesti biex jattakkaw kif kienu għedin jgħidu Fortress Europe.
Eżatti.
Tajjeb.
Sa, il-pjan ta' da' kollu beda minn il-Prim Ministru ta' Ingilterra, ta' Winston Churchill, u da' beda jaħseb bl-aħjar mod kif se ta' jattakkaw l-Europa. Sa, fajneħ ra' li l-aħjar punt biex jattakkaw l-Europa u l-Italja. Ħaseb li huwa kien fil-verità kellu raġun li l-Italja leħ fi post biex tattakka. Issa, bdew jaraw ħafna pożizzji angoli minn fejn jista' jattakkaw, raw l-Isqalija, raw l-Sardinja, imma l-Isqalija kienet leħfef bħala kemm biex jippjanaw.
Kien hemm xi raġuni għaliex.
Iva. L-ewwel ħaġa kien hemm Malta viġin. Iġvissetaw jikollhom il-fighters biex jikopru il-flotta tagħhom, għax meta tattakka dan il-mod, jitkollok il-fighters. Eżatti, tikki kelma, grazzi. Mbagħad jkollok il-supremacy fil-baħar, dik importanti ħafna, ħalli l-flotta tiegħek tgħinek flow il-sijat tal-attakk.
Skużani, Manuel. Għalli u koll inkomplenati kontest li nisa għaxina u jien l-ewwel wieħed jiena qabel ma ġejt inti qed irrid nifhem ftit għax inkelli din il-mistoqsija D-Day li hija s'intendi fl-Atlantiku. U li rajna l-film ta' Saving Private Ryan, bullet sitiru minn ġol baħar. Qabel jew wara?
D-Day kienet f'1944. Issa di kienet issa bl-Ingliż jgħidu la precursor di. Kienet jisa bil-mat ngħidu rehearsal biex tijaraw eżatti għaw x'jiġri meta jagħmlu operazzjoni fuq dan l-iskala.
Ara kemm kienet importanti ġifieri.
Diġi li smajt għajna wkoll li Operation Husky hija ngħidu la dress rehearsal għad-D-Day. Ġifieri inti taqbel magħha dik huma kienu konxi li qed jagħmluha qisu bi preparazzjoni għal xi ħaġa ikbar jew forsi wara qed inħarsu lejha hekk aħna din. Kemm hija konxja taħseb
magħha. Fil-verità kienu jafu x'kienu qed jagħmlu. Fil-verità kien hemm operazzjoni qabel din ukoll li qabel Operation Husky kienet Operation Torch meta llandjaw fin-North Africa meta attakkaw biex fil-Nord Afrika biex il-Ġermaniż jalqu minn żewġ naħat. Imma di ma kienx hemm oppożizzjoni tal-għadu. Ġifieri ma setgħux jitgħallmu daqshekk affarijiet. Imma xorta marru affarijiet żina. Eżempju kien hemm maltemp, kien hemm it-truppi li ntilfu.
Qatt qegħdin nitkellem fuq Operation Torch issa jew?
Operation Torch.
Operation Torch, okej.
U tagħmlu ħafna minnha din l-operazzjoni wkoll.
U jina ġilli nisma wkoll l-espressjoni li ma nafx ċerċ li mal-menu tmexxija tal-alleati kienu jgħidu li l-Italja hija di soft underbelly of the Axis. Kemm hija veritiera din l-idea? Ġifieri għax hemm kien tibdej tgħid sqalliha tkun FF. Imma FF liema sens?
FF bħala peress l-Italjani kellhom il- kellhom ħafna deficienzi fil-gwerra. Ma fil-para soldati kienu tajbin daqs tal-Ingliżi. Imma kellhom l-ammunizzjoni nieqsa, kellhom
il-fuel.
Eżatti wkoll.
Il-loġistika.
Il-loġistika kienet tbagħti sew u ferm kienet.
Thomas, waqqafni jekk qed ngħid ċuċata. Kesselring, kif jidħol fit-tifjaq di?
Issa Kesselring kien beda jieħu tmexxija tal-forzi f'dak ir-reġjun.
Fl-Italja.
Eżatti, batu Hitler għallu biex jieħsib kollox. Bażikament sar jisu l-Supreme Commander tal-Italja u beda jieħsib il-difiża tal-Italja u jara li kemm jista' jkun l-Italjani ma jċedux.
U għax għandna ngħidu l-invażjoni ta' Qallija li eventwalment l-invażjoni tal-Italja, semmina Kesselring. Min hu in charge on the ground mal-lura Taljani fasċisti, nazzisti, jew qed jaqsmu l-responsabiltajiet. X'inhi s-sitwazzjoni f'dak is-sens hemmhekk?
Fil-verità suppost kienet maqsuma bejn it-tnejn. Imma Taljani iktar ma bdiet tgħaddi l-gwerra iktar bdew jitilfu l-qalb. U allura il-nazisti ġermaniżi bdew jieħdu iktar kontroll u jagħmlu deċiżjonijiet importanti huma.
Inti semmejt fil-bidu li kellek bżonn hija ngħidu tikkomanda l-baħar.
Eżatt.
It-Taljani kellhom flotta, il-Ġermaniżi kellhom flotta. X'kien ir-rwol tagħhom hawnhekk jiġifieri f'Operation Husky? Kienu intilfu m'għandhomx biex jiġġieldu, x'kienet is-sitwazzjoni?
It-Taljani kif taf. Kif ħafna nies jafu kellhom flotta vera tajba ħafna, kienet tajba daqs ta' Ingliżi. Iżda l-problema tal-flotta kienet li ma kellix biżejjed fuel. Li kif joħorġu għal ftit sigħat kienu jridu jiġu jmorru lura għax jien kilha jispiċċalhom il-fuel. Jekk m'għandek fuel, ovvjament tistax tattakka.
U hawnhekk forsi ħanoħroġ ftit mis-suġġett u Manuel sawwaħni jekk ħanoħroġ. Bin-nerf. L-importanza tal-imperu Ingliż. Li qed iġib ir-riżorsi minn madwar id-dinja kollha u l-iżvantaġġ li kellhom it-Taljani u l-Assi li m'għandhomx imperu li qed jieħu dawn ir-riżorsi li jsib u l-ironija tal-ħajja li kellhom il-Libja li taħta kollha żejt u ma kellux qegħdin jieħdu żejt minn hemmhekk. Din taffaxxinani jiena li kważi l-gwerra mhux ma setax tintrabaħ, imma l-gwerra ma setax tmur b'mod ieħor. meta tibda tara x-saxħa kella l-Amerika u l-Imperu Ingliż biex jaħtu l-enerġija l-flotta, l-Air Force u l-Armata.
Naħseb huwa parti anke mill-mod kif l-istudji tat-tieni gwerra dinjija jevolvu l-fatt li ma kinux biss Ewropej u rġilbojot li qed jiġġieldu.
U żgur.
Imma għandek dawn nies kollha mill-kolonji li qed jikkontribwixxu.
Kien hemm nies mill-kolonji jew reġimenti mill-kolonji f'Operation Husky?
Iva, żgur li kien hemm. Per eżempju, f'Malta waħda mill-squadrins li kien hawn kienet min-Nord Afrika, kien hemm piloti li kienu minn New Zealand, mill-Kanada, kienet taħlita din. U dawk kienu stazzjonati Malta qabel l-invażjoni. Iżda apparti minn hekk dan aħħar skoprit ukoll li hawn Malta biex għamlu da proġetti, per eżempju, meta bdew jibnu l-airfields biex ikopru għal dan l-ajruplani kollha li kellna. Ġabu ħaddiema minn barra biex ilaħħu mad-domanda. Issa li tgħallimt ukoll kien hemm inkjesta bejn il-Knisja u l-autoritajiet Ingliżi.
Ara, d-dessestet il-Knisja.
Iva, għax il-Knisja maħadix gost li peress li ditta kienet naqa razzista li rat daw l-ħadima li huma ta' kanonġin oskur u għandhom reġjon differenti, ma rriditom xie jinfluenzaw il-Maltin. Allura, staqsit l-Ingliżi biex il-ħaddiema jkollhom il-kampijiet kemm jista' jkun il-bott mill-Maltin.
Din veru interessanti. Jiena u inti probabbli wkoll Thomas li inti student tal-istorja, aħna konna nagħmlu lor il-history. U jien niftakar n-intervista nies li kienu jitkellmu dwar dawn il-kampijiet u jgħidulek il-kampijiet tal-bażuta.
Bażuta, jien kien smajt. Lejl ix-xajra.
Lejl ix-xajra u lejl wit-lajn.
U kien hemm wieħed il-Marsa
mill-Iżrael. Kienu u il-min intervista jgħid jgħid li kien mar u serqilhom maxeti. Għax għalih kien hemm xi ħaġa sabiħa u xi nmar id-dar bdil-maxeti hommu dej x'għamlet. Issa din veru veru skoperta ħelwa u interessanti ħafna.
Thomas, nimmorru naqressa sistematikament. Forsi nibdew bl-isem, għalfej Husky pala isem nafu?
Di sift ħafna drabi fuqha u provajt infittex, ma fil-verità ma kienx hemm raġuni. Da kien isem li kien qabdu taw hekk, ma kienx hemm raġuni fil-verità. L-Ingliżi u l-Amerikani kellhom ħafna operazzjonijiet li tawhom ismijiet kibla d-Doġġ.
Taħseb tibda you run out of words.
Li ħan saqsik jiena nafu probabbli inti ħatallimni l-SBS kif daħlet fiha din l-Special Boat Service.
Special Boat Service daħlet fiha wkoll kienet parti mal-kopp u koll kienu żewġ entitajiet, imma t-tnejn huma
importanti. Nispjegaw ftit l-semmija x'inhu huma daw eżattament.
L-Special Boat Service kienet bil-vapuri, sewa kienet ittejn biex tara li l-xejdulu, l-soldati kienu qed jaslu wkoll hemmhekk sal-beaches. Issa daw kellhom ħafna modijiet u kienu jassistu l-COP. Il-COP hija Combined Operation Pilotage Parties. Issa ħafna nies ma tantx jafu fuqhom, speċjalment il-Maltin. Daw bdew
kellhom hemm Malta.
Eżatt, għax Malta kienet viċin. Da combined il-COP biex ma ntawlux. Daw beda minn wieħed Indian li kien Ingliż ukoll ma twiet fl-Ingilterra l-India fl-India u mbagħad kien fl-Imperu Ingliż ovvjament. Issa da ħareġ bl-idea li jagħmlu COP. Issa COP kien biex qabel jagħmlu invażjoni fuq din l-iskala jiċċekjaw eżatti x'hemm fuq il-beaches
tal-ħalija.
Eżatti. Issa inti qabel bl-Ingliż hemm espressjoni before you jump you have to walk. Issa hawnhekk l-istess ħaġa ġarat. Tittara kien hemm pillboxes tal-għadu, tittara jekk hemm xi machine guns, tittara kien hemm artillerija, tittara kien hemm soldati eżatti għaddak importanti, tittar jekk hemm tankijiet fi qrib, it-tip ta' tankijiet ukoll jekk għandhom tankijiet li għandhom armatura soda, tista' tkun lesta għalihom. Tajt is-suldati hemmhekk hemm 10 tankijiet Tigers pereżempju.
Dak li bl-Ingliż ngħidulu reconnaissance.
Eżatt.
Ġifieri trid tikollok idea għax se ssib ma' wiċċek.
Daw kienu qegħdin nitkellmu spiji li kienu li bdew jagħtu l-informazzjoni lil min kien qed immexxi l-operazzjoni ħaski biex ikunu informati. Għax daw kienu wkoll imbeżgħin sa jsibu. Ġifieri dawn ma kinux ċerti u jaraw x'ħajsibu. Hemm minnhom kienu jagħmlu sabotaġġ fuq it-trains jekk kienu x'sejjer żball.
Ma dawk jissejħu commandos.
Commandos.
Kienu simili, ma mhux eżatt. Commandos kienu fl-Europa. Commandos kienu fl-Europa l-iktar li ħadmu, sowa. Issa dawk kienu l-idea ta' Churchill u tiegħu kienet biex kellu espess sentenza li ħobjajt to set Europe ablaze. Bażikament biex jkunu id-deqgħu il-Nażisti.
Sabotaġġ.
Eżatti. U kull fejn jistgħu ifarku jkissru u jdejquhom kien jifihom.
Mela, nibdew issa kif tibda din l-operation? Ġifieri minn fejn ġejja l-idea u l-PNR, nibdew naħseb mill-PNR l-ewwel.
Mela, meta kont jiet fl-arkivi ta' l-Ingilterra kien hemm rapport li da beda kien hemm eżatt l-istruzzjonijiet ta' x'għandhom jagħmlu biex fil-pjanar għal din l-invażjoni. Għax kien hemm ħafna loġistika. Sowa, mela biex ikollhom biżejjed spazju għal daw l-ajruplani kollha ried ikabru l-landing fields, infatti bnew waħda fuq Għawdex. Li dibnu għaffit l-ġemat, ġabu detachment tal-Amerikani.
Xokija u jek jimsejt bal.
Xokija. U dibnu għaffit l-ġemat, ġabu l-materjal kollu minn Tunizja, ġabu l-rollers, ġabu l-kollox, ġabu. U dak kien hemmhekk tliet squadrons fuq Għawdex.
Istra.
F'Malta kien hawn madwar 30 skwadra ta' aeroplani, bombers, night fighters ukoll kellna, reconnaissance aircraft, minn kollox kellna.
Jiġifieri qed tgħid għalmenu ftit mijiet ta' biċċi tal-ajru x'hekk.
Kellna tant kemm kellna li ma saħniex nżommu iktar. Infatti ma kenniex il-bombers, ħafna minnhom kellhom ikunu fin-Nord Afrika, għax ma flaħniex nżommuhom kollha.
Nżommuhom kollha.
Sewwa, mela qed jippreparaw runways, aeroplani.
Importanti li tajt qabel din operazzjoni, rridu l-portijiet ta' Malta rridu jibatluhom mill-fdalijiet ta' aeroplani li waqgħu bastiment
il-jer u l-ammunition fuqhom.
Tigrif tal-.
Rridu jibatluhom ħalli jkun jista' jużawhom.
U l-PNR qed isir Malta, tisir Londra, fejn qed isir primarjament, jew f'posti differenti?
Bażikament PNR kien qed ikun f'Londra, kien ikun hemm ħafna telegrams li kienu jintbagħtu l-gvernatur Ingliżi tjegħdu ħajsir hekk u hekk, daw l-istruzzjonijiet tiegħek. Kienu jġibu ħaddiema minn barra wkoll biex ilaħħu mad-domanda, speċjalment biex irranġaw il-portijiet. U kienu f'Malta fil-Lascaris Warrooms kienna Cable li kien beda jiġbor l-intelligenza fuq il-Ġermaniżi biex jara eżatti xed jgħidu. Dak kien jiddexifra l-messagġi tagħhom tal kien jużaw l-Enigma, il-Ġermaniż eżatti, u kien jara eżatti xed jgħidu, għax il-Ġermaniżi kienu jitkermu l-lassi taħħom, eżat, u kien jajdu l-om għanċal u da' s-soldati jemmek, għanġin daw l-vapuri, eżatti, u kienu l-Ingliżi kien qed jisimgħu, u kienu kien jafu eżatti x'qed jiġri.
Wasalna li nneħtlu staff l-attakk, Manuel.
Kif kien ippjanat l-attakk u kif seħħ fil-fatt?
Issa, l-attakk kienu l-Ingliżi u flimkien mal amerikani pjanaw li ħajkollhom headquarters għal Malta flow l-jumej, ftit sigħat ukoll tal-operazzjoni. Issa, qabel beda l-attakk telqu paragliders mill-Nord Afrika biex jibdew jgerfxu l-għadu. Daw flow ftit sija tal-operazzjoni niżlu ftit minnhom ma.
Ma kienux ta' suċċess kbir.
Eżatt, dik kien hemm tgerfixa għax l-alleati fuq il-vapuri mandunawx li kienu tagħhom ftit fihom laqtuhom, jiġifieri kien hemm diżastru ftit minnhom ma waslux, ftit minnhom niżlu fil-baħar.
Niżlu fil-baħar kienu għadhom marbutin minnu ħafna soldati.
Eżatt, kien hemm panik totali. Tista' timmaġina kemm jitu jiġifieri. Issa ftit wara dak kien hemm il-flotta tal-alleati dija bdiet tispara fuq il-Ġermaniżi u fuq it-Taljani hemmhekk tissejjaħ shore bombardment.
F'liema parti tas-alleat ngħidu?
Fis-South fejn.
Fejn pozzallo all the way jiġifieri tibqa' tilha kemm west and east.
Okej, okej.
Għax inti kellek Awgusta, Katania li kienu quite important għall-assigno ħajt bombardjaw.
Nof senaru l-vant ta' s-sallija li ċaqelaw l-iktar.
Issa l-obġettif tal-Amerikanu l-Ingliżi rridu jġibu port kien jista' jkun malajr. Ħalli jkun jista' jdaħlu l-truppi iktar. Dak kien l-ġista da' kollu. Infatti Katania kien vera importanti, Messina, ma Messina kien il-bot, ġivri għallura kellhom jistennaw, bicċa bicċa kellhom jaħdmu biex jasu semmek. U Palermo, ovvjament, kien il-kapitali ta' Sqallija. Issa, da' xor bombardment da' l-Taljani beżaħħom, bdew jitwerru, ftit minnhom ċedhom mill-ewwel, u meta niżlu l-Ingliżi u l-Amerikani ftit sigħat ħadu kważi kollox, iżda episodi li ta' min nisemmi il-Ġermaniżi rnexxilhom jagħmlu attakk lura li kieku ma kienx hemm il-bastimenti tal-alleati kienu jitfgħu lura fil-baħar. Dak kien qiegħed kellhom Tiger Tanks u li ma kellhomx tweġiba li għom l-Amerikani da kieħin. Għax kellhom l-artillerija
għadha ġejja. Għadha ġejja. Ħan saqsik mistoqsija, il-Wehrmacht li kien hemm, kienu Wehrmacht jew SS?
Kienu taħlita kellhom Panzer Grenadiers li kienu tajbin ħafna daw. Daw kienu.
Daw ġejjin mill-Ister Frank.
Eżatt.
Ġifieri esperjenza.
Eżatt. Ġifieri daw kienu jafu eżatti x'għandhom jagħmlu.
War hardened veterans.
Kienu jafu kif twaqqaf l-għadu, kemm titispara ammunizzjoni, kollox kienu jafu eżatt.
In-Nazzisti u l-Faxxisti kemm kienu jafu bih dan, kemm kienu preparati, immaġina kienu jafu li ġej xi ħaġa, ma kemm kienu effettivament preparati għall-operazzjoni?
Kienu jafu, iżda l-problema ma kienux eżatt jafu meta, fejn kien ħajsir, għax l-Ingliżi bdew jagħmlu eżatt, bdew jattakkawhom ħafna postijiet, bdew jattakkawhom f'Sardinja,
Taranto.
Eżatt ukoll. Ma Taranto ukoll importanti fejn kellhom il-flotta Taljani, attakkawhom fil-Greċja. U infatti tant kemm bdew jibżgħu li ħattakkaw mill-Greċja għax tinsiex fir-Rumanija dak għandhom iż-żejt u Hitler kien beda jibżgħu li ħajħdu lu ż-żejt.
Infatti ma attakkax Malta attakka Kreta għax Kreta kienet in the flying zone jekk ikun l-Ingliżi bl-ajruplani tiegħu setgħu jattakkaw l-oil field li kien l-unika sors li kellu biex hu jimmakkanizza kollox.
Sejna konsumajtu koll li at a certain point waqt li għaddej l-operation il-Ġermaniżi jieħdu d-deċiżjoni imma li evakwaw għas-għalija. U li minn Messina għandek operazzjoni apparentement impressjonanti ta' kif jevakwaw biftit li xej telf tagħhom, jiġri kemm veritiera di.
Kienet verita kollha dak li wkoll għajat. Infatti daw.
Kemmu bravu.
Meta bdew il-waqt dal-operazzjoni bdew jaħsbu mill-ewwel il-Ġermaniżi bdew jagħmlu minefields, bdew bil-mod il-mod jirtiraw jagħmlu lines biex waqfu l-Ingliżi u l-Amerikani u bil-mod il-mod bdew jirsqu lura lejn l-Italja. Infatti tant kemm kienet suċċess li l-Ġermaniżi jgħidula Dunkirk tagħhom.
Sabiħ għalik. U sanna biex nagħlqu, Thomas, x'inhu s-sinifikat ta' Operation Husky? D-Day tiddomina fil-immaġinazzjoni popolari, ma fej tara ħanti Operation Husky?
Operation Husky kienet moment importanti fil-gwerra għax qorit li l-Amerikanu u l-Ingliżi l-huma kapaċi li jikkomunikaw bejnietom li kapaċi jafu jattakkaw meta jiftehmu sew. Kellhom ħafna xi tal-mwaqgħat għax kien hemm żbalji li saru fuq in-naħa tagħhom, infatti biex ngħidha fil-qosor kien hemm il-ġenerali Amerikan ma semax mill-ordnijiet tal-ħbib tiegħu l-Ingliżi u ma baqa' jiġri lejn Palermo miflok attakka l-Ġermaniżi ma ħallihomx jħarbu. Ġifier kien hemm xi tgħallem, imma dak kien moment importanti u moment li wera li setgħu jirbħu l-gwerra fil-verità wara kollox.
U setgħu jinvadu Franza.
Eżatti, dik ukoll.
Thomas. Kienet intervista interessanti ħafna, li żgur semmija tagħna ħadu gost ħafna. Jisimgħu, grazzi tal-li kont magħna, proset ibqaħden fuq dawn is-suġġetti ejja ħanaqraw ix-xogħol tiegħek, proset ħafna, jiena Liam Gawċi flimkien ma' Emmanuel Buttigieġ, insellmilkom u intaqgħu magħna l-ġimgħa d-dieħla fuq l-istess post, fl-istess post u fl-istess ħin. Grazzi. Thank you.